Halo semuanya, selamat malam. Kembali lagi di podcast We Are
Still Here.
Di sini dengan gue Al,
gue Pan.
Seperti biasa kita akan membawakan cerita-cerita horor setiap minggunya. Sorry
kita jarang.
Sorry ya guys, kita telat upload karena ya
kita bangun siang terus.
Enggak sih lu, bukan gue lebih tepatnya. Terus dia juga ada masalah kemarin, ada trouble.
Diam.
Jadi gue ya memaklumin.
Lu kemarin kenapa nggak sendiri aja pas gue lagi ada masalah?
Males. Gak males sih.
Apa?
Masa gue sendirian ngapain?
Ya sebenarnya kan.
Mendingan. Oh iya, gue pucal.
Oh iya.
Lupa gue sibuk pucal.
Pucal di mana?
Lu sibuk apa?
Kan gue ada masalah kemarin.
Masalah apa?
Skip aja skip.
Ya udah. Lu tahu yang lagi viral gak?
Apaan?
Itu loh, ini deh.
Apaan? Kan.
Coba. Bentar. Udah biarin aja. Sabar. Ya, bayar.
Siapa
itu? Ya Allah, bayar itu, woi. Ya elah, iklan gratis.
Kan gua bilang jangan diambil HP gua.
Ini lagu ini nih.
Apa sih?
Ini VA. Woi, iklan lagi. Iklan lagi. Lu gak usah nyebut. Ini lagi, aduh.
Apa gojek?
Dan disebut PA. Nih.
Udah anjir.
Udah, kita lanjut.
Oh,
ya udah lanjut ke cerita pertama ada di HP-nya dia.
Dari mana ini?
Udah baca aja, nggak usah dari mana, baca aja.
Ini ceritanya dari seorang, nama dia Dwi.
Samaran. Nggak tahu, baca aja.
Nama samaran. Dwi adalah seorang siswi kelas 10 yang baru tinggal 3 bulan. Maksudnya di sekolah itu. Terdaftar di salah satu SMA favorit di kota B.
Apaan?
Dwi yang terbilang siswi cerdas memiliki kegemaran fotografi. Sebab itu Dwi menentang kamera setiap pergi ke sekolah.
Menenteng ya? Ini menentang apa menenteng? Menenteng lah.
Oh, menenteng.
Kamera.
Suatu hari Dwi lupa membawa kamera. Sebab itu ketika menyaksikan kawan-kawannya yang tengah duduk berderet sewaktu istirahat di bangku taman, di bawah naungan rimbun pohon flamboyan.
Udah baca aja, gak tahu gue.
Pohon flamboyan itu Dwi membidiknya dari jarak tertentu dengan kamera HP Android. Pret.
Emang pakai Android bagus.
Enggak tahu lah. 3 foto hasil jepretannya kemudian disimpan Dwi ke galeri. Sepulang di rumah, ketiga foto figur kawan-kawannya dengan latar belakang pohon flamboyan yang tersimpan di galeri HP Androidnya itu ditransfer Dwi ke harddisk laptopnya melalui kabel data. Bagai disambar petir musim kemarau, Dwi terkejut saat menyaksikan foto ketiga. Foto yang menampakkan sosok perempuan berkerudung berwajah pucat yang tidak dikenalnya. Ia berdiri di belakang kawan-kawannya yang duduk berderet di bangku taman. Penampakan hantu perempuan berkerudung pada foto itu ditunjukkan Dwi pada kedua orang tuanya. Lain dengan ibunya yang sangat ketakutan saat melihat foto itu, ayahnya yang bekerja sebagai wartawan foto di salah satu surat kabar sangat tertarik dengan foto itu, tapi ia ingin merahasiakan foto itu. Sungguh Sungguh pun banyak orang tahu bahwa sekolah di mana Dwi belajar itu merupakan sarang hantu. Usai menunjukkan foto penampakan hantu yang diyakini sebagai penunggu pohon flamboyan di taman sekolahnya, pada kedua orang tuanya itu, Dwi memasuki kamar untuk istirahat. Jam setengah tiga sore, Dwi yang telah terbangun dari tidur itu memasuki kamar mandi. Menjelang jam 3, Dwi berangkat ke sekolah kembali untuk mengikuti pelajaran ekstrakurikuler menari. Selain selendang, Dwi membawa kamera andalannya. Di aula yang terletak di lantai 2 sekolahnya, Dwi beserta kawan-kawannya berkumpul untuk mengikuti pelajaran ekstrakurikuler menari dari Bu Wiwin. Bukan hanya teori apa? Namun pula praktik. Ketika Santi kawannya mendapatkan giliran untuk mempraktikkan tari gambyong, Dwi mengabadikan dengan kameranya. Sebelum sempat membuka hasil jepretannya yang telah tersimpan di kameranya, Dwi mendapatkan giliran untuk memperhatikan yang sama. Menjelang usai pelajaran ekstrakurikuler menari, hujan bagai ditumpahkan dari langit. Sebagai siswa yang membawa mantel. Oh, sebagian siswa yang membawa mantel nekat pulang, sementara Dwi beserta Bu Wiwin yang lupa membawa mantel harus bertahan tinggal di dalam aula sekolah itu. Karena hujan telah reda beserta datangnya senja, Dwi dan Bu Wiwin keluar dari aula, menuruni anak tangga yang terletak di antara ruang lab dan ruang guru. Sewaktu di teras ruang lab, Dwi mendengar suara gamelan yang bersumber dari aula. "Bu Wiwin, mendengar suara gamelan itu enggak?" "Iya, ibu mendengarnya." Ketika kembali ke aula, "Bu, tak usah, tapi aku penasaran." "Penasaran boleh, tapi kau tak usah membuktikan." "Kenapa, Bu?" "Ibu khawatir, nanti kamu ketakutan." Bu Wiwin melihat kalau hujan mulai reda bersama lenyapnya suara gamelan itu. "Mari kita pulang, Wi."
"Paling ada pengamen di depan."
"Gamelan, PA."
"Iya, ngamen gamelan."
"Kapan anjing pengamen bawa gamelan?"
"Ada aja."
Dwi mengikuti Bu Wiwin melangkah menuju ruang parkir, di mana sepeda motor mereka berada di sana. Sudah keluar dari pintu gerbang sekolah, mereka berpisah jalan. Bu Wiwin ke arah kiri, Dwi ke arah kanan. Sepanjang perjalanan pulang, Dwi terus teringat dengan suara gamelan yang bersumber dari aula yang biasa digunakan untuk belajar menari. Setiba di rumah, Dwi menyalakan laptopnya, menyambungkan kabel data dari kamera ke laptop. Sudah foto Santi yang tengah mempraktikkan tari gambyong di aula itu diperbesar melalui Windows Picture and Facts Viewer.
Gak usah disebut. PA. Gak usah disebut.
Nah, udah itulah pokoknya. Dwi terbelalak matanya. Sesosok perempuan berambut panjang tergerai samping ke pinggang dan mengenakan kebaya putih tampak di belakang figur Santi. Karena tak kuasa melihat foto itu, Dwi mematikan laptopnya tanpa shutdown. Hampir kesiangan, Dwi terbangun dari tidur lantaran semalam Dwi yang terus terbayangi wajah perempuan berkebaya putih itu tidak dapat tidur. Tanpa sarapan dan hanya membasuh wajah, tangan, serta kakinya, Dwi berangkat ke sekolah. Untung baginya sungguh pun sudah telat. Dwi tidak mendapatkan amarah dari Bu Siska. Bu Siska siapa lagi? Karena guru matematika itu tidak hadir mengajar.
Siska.
Menurut Siska kok. Mari kita coba.
Lanjut.
Karena guru matematika itu tidak hadir mengajar, menurut kabar ia sedang menghadiri pertemuan keluarga. Selagi jam pelajaran matematika itu kosong, Dwi menghampiri Santi yang duduk di bangku belakang.
Santi jendela SMP.
Beda. Lu mah nontonnya kayak gitu. Memberitahukan tentang penampakan perempuan berkebaya putih di belakang Santi sewaktu praktik tari gambyong di aula yang terbidik kameranya. Mendengar pemberitahuan dari Dwi, bulu kuduk Santi sontak berdiri, wajahnya tampak memucat. Jangan nakutin aku, Wi. Dari mana kau tahu kalau hantu perempuan berkebaya putih si penghuni aula yang sering dibicarakan anak-anak kelas 11 dan 12 itu tampak di belakangku? Dari hasil jepretan kameraku yang aku transfer ke laptopku tadi malam.
Transfer lu.
Di sini transfer.
Iya, makanya baku banget.
Makanya. Kau tidak berbohong. Kalau gak percaya, mampirlah ke rumahku sepulang sekolah nanti, akan kutunjukkan foto itu
pada bilang aja lu mau main, gak ada temen.
Ya, katanya. Dwi kembali ke bangkunya ketika menyaksikan para Paratmadi, guru wali kelas memasuki kelas.
Paratmadi.
Ratmadi.
Ratmadi. Itu samaran semua apa gimana?
Samaran lah, ini gak mungkin juga. Tapi gak tahu juga sih. Nggak ditulis ini.
Kira Rahmat X ya.
Nggak dikasih tahu di sini. Terus katanya, anak-anak berhubung hari ini akan ada rapat guru, anak-anak diperbolehkan untuk pulang. Tapi jangan lupa, kalian tetap belajar di rumah, waktu tes akan segera tiba.
Batut mesti tapi-tapian.
Bukan hanya Dwi, Santi dan seluruh siswa bersorak-sorai dalam hatinya. Bergegas Dwi berkemas disertai Santi.
Apa? Kemas?
Kemas.
Oh, kemas.
Kemas mah beda. YouTuber. Tadi mana kan? Disertai Santi, Dwi yang telah meninggalkan ruang parkir itu pulang ke rumahnya. Sampai di rumah, Dwi menunjukkan foto penampakan hantu perempuan berkebaya putih itu pada Santi. Sudah mengamati bahwa foto itu bukan hasil rekayasa, Santi mempercayai apa yang dikatakan Dwi sewaktu di sekolah. Hari-hari berlalu, Dwi semakin penasaran dengan misteri yang menyelimuti sekolahnya. Dwi ingin mendapatkan jawaban yang pasti atas pertanyaan kenapa sekolahnya menjadi sarang hantu. Cepet banget kan, ntar gila udah ketemu hantunya malah
kabur.
Iya.
Orang ajak ngomong dulu, bang, ngopi bang.
Lanjut. Hingga suatu saat, Dwi pergi ke kampung yang berada di sekitar sekolahnya itu. Tepatnya di rumah Mbah Lasem, orang tertua di kampung itu.
Asem Jawa.
Lasem, gak boleh gitu loh. Oh. Orang tua. Apa maksud kedatangan Dwi datang ke gubukku? Begini Mbah, beberapa hari lalu aku mengambil gambar kawan-kawanku yang duduk di taman di bawah pohon flamboyan. Ternyata pada foto itu tampak sosok perempuan berkerudung. Selain itu, sewaktu aku mengambil gambar kawanku yang tengah praktik tari gambyong di aula sekolah, muncul penampakan perempuan berkebaya putih dengan rambut tergerai sampai ke pinggang. Lantas yang aku tanyakan, Mbah, sungguhnya misteri apa yang tersimpan di sekolah itu? Hehehe. Mbah Lasem tertawa kecil hingga giginya yang ompong tampak di mata Dwi. Begini nak, sebelum bangunan sekolahmu itu dibangun, telah berdiri bangunan rumah milik Pak Darjo, juragan sapi yang sangat kaya. Pak Darjo memiliki dua istri.
Anjir, dua. Mantap.
Orang kaya bebas. Istri pertama bernama Lastini, seorang pesinden wayang yang selalu mengenakan kerudung saat nyinden. Istri kedua bernama Sumini, seorang penari kayu
yang
suka menari
Sumiati.
Dan mengenakan kebaya putih dan rambut panjang dibiarkan bergerak.
Sumiati.
Bukan Sumiati. Apa sih ini?
Sumenep.
Sumini.
Oh. Asu kecil. Sumini kan asu kecil.
Sewaktu Pak Darjo lama pergi untuk menjual sapi-sapinya, kedua istrinya itu berselingkuh dengan pria lain.
Anjay, selingkuh.
Sebetulnya ya. Mengetahui kedua istrinya berselingkuh, Pak Darjo berang. Berang apa sih?
Marah kali. Geram.
Ini berang sih.
Ya enggak tahu.
Enggak tahu lah. Tanpa berpikir panjang, kedua istrinya dicekik leher hingga tewas.
Ih, keren.
Nah, karena kedua istri Pak Darjo itu tewas dengan tidak wajar, roh mereka sampai sekarang masih bergentayangan di sekolah.
Enggak, itu bukan roh anjing. itu jin, jin yang niru.
Iya.
Lantas, udah enggak apa? Udah mati mah mati aja, enggak usah ngeributin orang.
Ya kan dibunuhnya ini.
Yang tetep lah.
Eh matinya dibunuh. Lanjut. Lantas bagaimana dengan Pak Darjo, Mbah? Pak Darjo diseret ke pengadilan hingga tewas di penjara.
Sudah mampus.
Di penjara juga dibunuh.
Pasti gara-gara ngomong anjay itu.
Gitu.
Dia lagi ngebunuh terus anjay mati. Gitu. Penjara langsung.
Sesudah kematian Pak Darjo, tanah dan rumah milik Pak Darjo dijual oleh anak-anaknya. Kepada siapa tanah dan rumah itu dijual, Mbak gak tahu. Satu hal yang aku tahu, rumah Pak Darjo dihancurkan dengan mesin berat. Tidak lama kemudian berdirilah bangunan sekolah. Itu yang bisa aku sampaikan, nak. Mendengar penurutan Mbak Lasem yang menguak misteri hantu perempuan berkerudung dan perempuan berkebaya putih itu, Dwi merasa senang.
Kok senang?
Mungkin dia udah tahu gitu kenapa oh. Nah itu. Kan orang udah beda. Sepanjang perjalanan pulang, Dwi ingin mengabadikan cerita dari Mbak Lasem itu ke dalam novel horor. Boleh juga ya. Duit dia dong.
Iya. Ya kita promosi dia dong. Eh enggak, dia kan enggak nyebutin.
Enggak. Ini ada tapi enggak gua baca.
Ya udah enggak usah, enggak usah.
Ini ada ini.
Jangan-jangan promosi dia ngebayar. Siapa tahu yang ngirim ceritanya.
Segitu aja ceritanya dari Mbak Dwi. Jadi tuh setannya ya itu.
Setan si ya logis lingkut tol
istrinya Pak Darjo, Pak Darjo itu
logis lingkut orang mah ikutan aja bareng
apa
orang bareng geng beng
bodoh
goblok bembe apa namanya
tersam
bembem oh. Bembem itu klakson bembem
nggak usah gitu aja ngelesnya.
Wah risek lagi masa. Kerja woi. Oke, ini cerita kedua dari gue, dikit aja soalnya udah agak panjang. Nih cerita kedua ya dialami sama
siapa? Apaan sih gerbuk tikus ya?
Tahu, masa di studio ada tikus PA?
Ya kan di luar suaranya.
Oh iya. Ya ini cerita dari gue sih, bukan pengalaman pribadi gue ya pokoknya. Orang terdekat gua.
Ya, siapa tuh?
Ya ada mau saya ceritain. Jadi
siapa om lu kan?
Tante lu enggak usah. Ya, jadi ceritanya tuh gini. Ini bukan cerita horor sih, kayak cerita kayak
penampak
apa cerita. Ya? Perdukunan gitu sih. Tapi bukan apa namanya orang terdekat gua yang apaan sih itu?
Salah pencet.
Nih, kan dulu tuh ya om aja lah sebutan. Dulu tuh om gue ini dia apa? Dia tuh kerja di salah satu proyek pembangunan. Nah, om gue berdua
ya,
om gue dua kerja di situ barengan.
Itu sebutin goblok.
Ya udah. Nah kan
terus,
nah habis itu dia ya udah kayak orang biasa aja kerja berdua. Tau-taunya ada kuli yang lagi masang apa gitu di atas, terus kepleset jatuh dari lantai 3 ke lantai 4 der mati. Hah? Orang itu
lantai iya. 3 lantai 4
lantai 3 atau lantai 4 ke bawah gitu maksudnya. Terus jatuh, darah aja mati, darahnya ngelemer semua. Om gua gak tega dong, akhirnya diangkat gitu. Tapi kata ada yang seniornya,
Allah.
Udah gak usah, nggak usah panggil ambulan lah. Emang kenapa? Udah ini bisa buat tumbal.
Tumbal apaan?
Tumbal proyek, bingung biasa orang kalau pekerjaan itu. Nah akhirnya jangan gitu dong kata om gue, kan dosa nggak boleh kayak gitu. Ah bodo amat kata senior mah gitu, nggak peduli. Ya udah akhirnya mayat itu digiling di semen. Nah akhirnya gak lama setelah itu om gue keluar dari kerjaan itu. Ya karena gak halal lah kayak gitu.
Terus gimana sampai sekarang?
Kayaknya masih ada bangunan. Masih ada kayaknya bangunannya.
Arum.
Orang ada yang itu tuh di jembatan apa itu ada tangan begini, sur.
Tangan apa?
Tangan tumbal proyek. Kalau tumbal proyek banyak ada yang kayak tiang ti.
Itu dari mana?
Gue diceritain sama dia.
Oh.
Dia berapa nih?
Hari juga ya.
Ini hari apa sih?
Selasa.
Selasa ya. Oh.
Lemot anjir. Loading mulu lu.
Gua
makan dulu deh, Jo.
Gua enggak tahu ngetuh tanggal.
Ya gua juga enggak tahu tanggal berapa,
cuma ini hari apa tahu. Oh ya guys, bentar lagi puasa guys. Jangan lupa jangan
ya muslim puasa jangan bolong.
Iya. Yeah.
Kan perut gua yang bolong.
Ya puas-puasin lah lu buat dosa dulu.
Enggak gitu, Bang.
Oh ya, ya pokoknya berbuat baik, pokoknya nanti kalau bulan puasa lu enggak boleh buat dosa.
Tabuk bar.
Di mana?
Ya toilet teranja.
Bukannya di Holy Wing.
Anjir, anjir. Makan stick apa ini?
Holy Wing, enggak makan stick, makan itu. Minum itu. Enggak boleh, enggak boleh. Ada guys, sekian stick dari Kubruk. Sekian dari
kami, kita
gua mau tidur undur diri.
Ini gua apaan undur diri.
Selamat
terus lagi ya besar
malam. Emang udah bahasin air. Selamat malam.